Jurnal Militar, Radio România Timișoara.
Bună seara, bine v-am regăsit la microfon Larisa Vasile împreună pe frecvențele Radio România Timișoara în minutele orei 19 minute în care avem în centrul atenției Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită în fiecare an în 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților. Avem astăzi două interviuri pe acest subiect, unul cu șeful statului major al Forțelor Aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, iar al doilea cu comandorul Silviu Marincaș, pilot pe aeronavele de luptă, acum comandantul escadrilei de elicoptere de la Jarmata. Ceva mai târziu în emisiune, un reportaj de la competiția Subofițerul Soldatul Anului, etapa pe Brigada 18, cercetare, supraveghere decebal, nu doar probe grele de parcurs, ci și zile caniculare de suportat. Aflăm pe final cum s-au simțit militarii și cine sunt câștigătorii. Acum ora 19:09 arată ceasul, începem jurnalul militar cu știrile săptămânii. Iată câteva repere. A fost suplimentat detașamentul de pompieri români trimiși în Grecia, final de exercițiu multinațional la malul mării și președintele Iohannis a făcut precizări privind instruirea piloților de F-16, știri pe larg aduse chiar acum de colegul meu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene a fost marcată joi în București printr-o ceremonie militară desfășurată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. Pe cerul capitalei au evoluat avioane militare F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27 Spartan, IR-99 Shoim, dar și elicoptere IR-330. La spectacolul aviatic s-au alăturat și aeronave ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României și Forțele Aeriene Italiene prezente în țara noastră pentru misiunile de poliție aeriană cu avioanele Eurofighter Typhoon. Șeful statului major al Forțelor Aeriene, generalul locotenent Viorel Pană.
2023 va fi un an hotărător pentru Forțele Aeriene Române, atât în ceea ce privește programele de înzestrare, plecând de la F-16, rachetele de tip Patriot, sistemele Veșorad, sisteme digitale de radare, totul se întâmplă la acest sfârșit de an 2023 și în același timp nu trebuie să uităm nicio clipă că cealaltă componentă este să fim pregătiți în orice moment să folosim aceste sisteme pentru apărarea spațiului aerian.
Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită în fiecare an la 20 iulie, în ziua Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților. Forțele navale române au încheiat exercițiul multinațional Poseidon 23 desfășurat în portul militar Constanța și în Marea Neagră. La antrenamente au participat 750 de militari din 9 țări membre NATO. În cadrul exercițiului au fost evaluate și certificate capabilitățile forțelor navale pentru misiunile NATO și Uniunii Europene și pentru cele de apărare națională. Una dintre navele verificate a fost fregata Regina Maria, care este pusă la dispoziție de țara noastră pentru forța NATO de reacție rapidă. Exercițiul a pus accent pe exersarea procedurilor și tacticilor de luptă NATO în context multinațional întrunit. Manevrele din Marea Neagră au reprezentat o bună ocazie de instruire pentru misiunile specifice luptei contra minelor, luptei la suprafață și a celei anti-aeriene. Am aflat de la contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru, comandantul comandamentului flotei, structura organizatoare a exercițiului.
O activitate importantă din planul cu principalele activități ale statului major al forțelor navale și ale comandamentului flotei. Este un must pentru noi să ne pregătim și de asta i-am dat importanța cuvenită. Fără antrenarea oamenilor, a ofițerilor de stat major, a planificatorilor, dar și a echipajelor navelor și a detașamentelor de, nu vom putea să acționăm împreună. De asta, orice exercițiu, orice operație pe care o planificăm la nivelul flotei și a statului major al forțelor navale, o facem cu deosebită responsabilitate, pentru că este foarte important să ne antrenăm oamenii.
Exercițiul Poseidon este organizat anual alternativ de către România și Bulgaria. Instruirea în țara noastră a piloților pe avioanele de luptă F-16 va începe cel mai probabil luna viitoare. Informația a fost confirmată chiar de președintele Klaus Iohannis, care a mai precizat că România este interesată nu doar de momentul începerii antrenamentelor, ci și de un rezultat bun în pregătirea piloților români aliați, dar și ucraineni.
Este un proces care pentru noi este important și este important să se mențină. Noi nu antrenăm piloți din august până în septembrie, ci începem la sfârșitul acestei veri și va fi un proiect care va ține foarte mult. Să avem un proiect bine pregătit, solid, cu instructori foarte performanți și să avem aici un proiect de succes pentru armata română.
România s-a alăturat unei coaliții de antrenare a forțelor aeriene ale Ucrainei în vederea operării aeronavelor F-16, grup format din 11 state aliate. Într-o ședință de la începutul acestei luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat înființarea în România a unui centru de instruire pentru personalul din forțele aeriene române care operează aeronave F-16, facilitate care, într-o fază ulterioară, va putea fi deschisă participării personalului navigant din statele aliate și parteneri, inclusiv Ucraina. Potrivit reprezentanților companiei Lockheed Martin, producătorul aeronavelor F-16, în România vor fi instruiți inițial piloții români, urmând ca militarii ucraineni să fie antrenați la noi în țară abia spre sfârșitul lui 2024. Până atunci, piloții forțelor aeriene ucrainene vor începe instrucția pe F-16 în luna august în Danemarca. Detașamentul de pompieri români trimiși de țara noastră pentru stingerea incendiilor de pădure din Grecia a fost suplimentat cu încă 30 de militari. Aceștia au fost transportați în localitatea Elefsis cu o aeronavă C-130 Hercules a forțelor aeriene române. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se află în misiune în Grecia în urma solicitării de sprijin transmise de autoritățile elene prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, ca urmare a extinderii incendiilor de pădure din ultimele zile. Procedura permite coordonarea răspunsului la dezastrele naturale și provocate de om la nivelul Uniunii și asigură asistența coordonată și rapidă în sprijinul populațiilor afectate. Forța de menținere a păcii în Kosovo a transmis autorităților kosovare că militarii NATO sunt singurii responsabili de supravegherea spațiului aerian național, informează agenția France Press. Declarația KFOR vine la o zi după ce premierul Kosovo, Albin Kurti, a anunțat achiziția de drone militare Bayraktar din Turcia. Referitor la utilizarea tuturor categoriilor de drone și limitările corespunzătoare, comandamentul KFOR are autoritatea principală asupra spațiului aerian al Kosovo, se menționează în comunicatul NATO. Dronele Bayraktar au fost mediatizate anul trecut pentru rolul lor în primele etape ale apărării Ucrainei împotriva invaziei ruse și au fost achiziționate de mai multe țări. Guvernul kosovar vrea să transforme Forța de Securitate a Kosovo într-o armată regulată de 5.000 de oameni cu 3.000 de rezerviști. Până atunci, KFOR rămâne responsabilă de securitatea Kosovo cu 4.500 de soldați din 27 de țări.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Da, săptămâna aceasta, Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Acum 110 ani intră în vigoare prima lege de organizare a aeronauticii militare din România, fiind înființată o nouă categorie de forțe armate, forțele aeriene. Primele componente ale forțelor aeriene, aviația și aerostația, erau subordonate unei structuri de comandament specializate, Serviciul de Aeronautică Militar. Revenim în prezent. Invitatului Cristian Dumitrașcu la subiectul săptămânii este șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană. Un interviu despre aviația de astăzi, despre oameni și pasiunea pentru zbor. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la radio.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Și la mulți ani pentru Ziua Aviației, care a fost în 20 iulie. Vă mai amintiți câte zile ale aviației aveți în portofoliu?
Sunt ceva zile ale aviației. Din păcate, din ce în ce mai rar pe cerul patriei și mai mult jos la statuie, dar fiecare funcție vine cu avantaje și cu dezavantaje. Le spuneam colegilor acum la Bobocu, la festivitatea de absolvire a cursului de bază, în aceste momente, Ziua Forțelor Aeriene, 110 ani de aeronautică militară, toate s-au adunat, poate un moment cu cea mai mare încărcătură emoțională din cariera unui pilot. Da, mi-aduc aminte aproape de fiecare zi a forțelor aeriene.
Sunteți un caz tipic de aviator, de pilot pasionat care duce dorul manșei. După un anumit moment, după o anumită vârstă, ați urcat în carieră și nu mai zburați chiar cum v-ați fi dorit.
Toți suntem așa, pentru că altfel n-am putea face meseria asta. Clar, la o conferință a forțelor aeriene la care am participat recent, o personalitate importantă în gândirea tactică a puterii aeriene a fost întrebată dacă UAV-urile vor înlocui aeronavele pilotate foarte curând și răspunsul a fost cert nu, nu numai pentru că din punct de vedere etic e complicat, dar și pentru că e foarte plăcut să zbori. Este o bucurie și dacă nu o tratezi ca atare, nu-ți iese, nu pentru că ar fi sau ar necesita niște calități intelectuale deosebite sau niște calități motrice deosebite. Necesită o dedicație deosebită, necesită o prioritizare sau o așezare a priorităților în viața proprie, de care nu ești capabil decât dacă ești îndrăgostit de zbor.
Am făcut această paranteză la început, deși subiectul săptămânii sigur se va îndrepta către importanța categoriei de forță pe care o comandați, de responsabilitatea foarte mare pe care o aveți dumneavoastră, aviatorii militari și cei din forțele aeriene, pentru că este războiul lângă noi. Înainte de a intra în acest subiect, vă închipuiați dumneavoastră la începutul carierei că veți comanda forțele aeriene într-o perioadă așa de complicată, cu război la graniță?
Întrebarea dumneavoastră presupune că eu mi-aș fi închipuit că voi comanda forțele aeriene, punct.
Da.
Nu, evident răspunsul este nu. Situația este foarte complicată. Este și o situație, de ce să nu spunem, deschisă de oportunitate pentru întreaga armata României, nu numai pentru forțele aeriene. Această alocare de 2,5% înseamnă acoperirea unor deficite de capabilități care s-au acumulat de-a lungul anilor. Și în acești ultimi ani, îndeosebi în ultimii 2 ani, evoluția a fost foarte, foarte rapidă. Direcția este clar bună, ne-a trebuit o viteză și mai mare. Revenind la întrebarea dumneavoastră, situație de securitate complicată și necesită răspuns pe măsură. Iar aici nu vorbesc numai de creștere de programe, de capabilități, ci vorbesc de ce este cel mai important, poate cel mai adevărat lucru în acest moment. Oamenii sunt central. Aceste sisteme noi, de ultimă generație, digitalizare, programe accentuate, programe de mare viteză, programe de mare performanță, nu înseamnă nimic fără oameni. Trebuie să intensificăm foarte tare antrenamentul, trebuie să facem tot ce se poate face cu oamenii pe care îi avem, pentru că aș zice că cea mai importantă trăsătura lor, cel puțin vorbesc pentru forțele aeriene, cea mai importantă trăsătură este tăria de caracter. Sunt oameni care își doresc să facă acest lucru și acum nu vorbesc numai despre piloți, vorbesc și despre artileriști antiaerieni, despre rachetiști, despre radiolocatoriști. Ținem cont că în această perioadă aproape tot efectivul forțelor aeriene este la datorie 24/7, nu este nicio exagerare. Sistemele de supraveghere lucrează 24/7, sistemele de rachete sunt pe poziții și lucrează 24/7 și nu mai vorbim despre aviație, indiferent de tipul de aviație. Și elicopterele își fac misiunile și le-ați văzut făcându-și misiunile, și aviația de luptă și aviația de transport.
Foarte importante de altfel.
Absolut. Ne concentrăm și toată lumea se concentrează, e o situație de criză, pe vectori, pe ceea ce e important, pe capabilitatea de luptă. Dar atât România cât și celelalte țări din alianță își dau seama de importanța domeniilor, să le numim așa, de sprijin sau așa numiți enablers, și aici vorbesc despre aviația de transport. O capacitate importantă pentru noi, să ne amintim ce rol important a avut aviația de transport atât pentru integrarea NATO cât și pentru suportul, pentru sprijinul pe care România l-a acordat diverselor operațiuni NATO. Am fost una dintre puținele țări capabile să-și sprijine forțele cu aviația de transport.
Chiar acum când vorbim, Herculesul a dus pompieri în Grecia.
Hercules a adus pompieri în Grecia, am executat misiuni de evacuare medicală. Înainte să începem discuția, am aflat despre o solicitare de transport a unui pacient grav rănit, a unui mare ars în Germania și noi suntem gata 24/7. Știți că în aproximativ o oră și un pic, și asta datorită aprobărilor de survol, Spartanul de la Otopeni poate decola către orice destinație din Europa.
Vorbeați mai devreme despre oameni, că sunt foarte importanți oricât de mare ar fi performanța tehnologică. Este aceasta explicația pentru care ani de zile MIG-ul a fost menținut, el fiind totuși o mașinărie veche, pentru că oamenii au fost foarte pasionați și noi știm asta.
Este și această explicație. Oamenii au fost pasionați, oamenii au făcut posibil acest lucru, dar să nu uităm că MIG-ul 21 în acești ani a furnizat o capabilitate de apărare aeriană, de poliție aeriană critică. Să nu uităm că aveam niște obligații în NATO, evident, în primul rând, față de noi. Este obligația primordială, cea de asigurare a apărării aeriene și de sprijin a celorlalte categorii de forțe. Am putut să lăsăm bătrânele MIG-uri la sol pentru că programul F-16 a căpătat o nouă turnură. Altfel, ar fi trebuit să le ținem pentru că așa bătrâne cum erau, furnizau o capacitate importantă de apărare aeriană. Nu era ușor de zburat, așa este. Oamenii făceau posibilă. Aș spune că 80% din resursele pilotului erau dedicate zborului, în timp ce într-un avion modern ca F-16 doar 20% sunt dedicate zborului, 20% din resurse, restul luptei. Aici se face toată diferența.
Mă pregăteam să vă întreb, voiam să fiu un pic rău așa, să pun o întrebare incomodă. E un plus sau e un minus că s-au retras migurile?
Este un plus. În primul rând în materie de siguranță. În materie de siguranță, piloții noștri de luptă zboară un avion performant, modern, nou. Repet, faptul că doar 20% din resursele pilotului sunt dedicate zborului e un aspect pozitiv. Restul de 80% sunt dedicate analizei situației aeriene și luptei sau antrenamentului sau misiunii din ziua respectivă. Și apoi, în mod clar, din punct de vedere tactic, MIG-ul 21 Lancer era depășit. Da, a răspuns unei cerințe acum 20 și ceva de ani. Da, ne-a sprijinit să intrăm în NATO, pentru că avionica era clar vest și putea utiliza armament de tip vest. Totuși, să nu uităm că e un avion care a intrat pe planșetă secolul trecut.
Și nu așa încoace, spre jumătatea secolului trecut.
Așa este, da.
Forțele aeriene, apropiindu-ne către finalul interviului de la subiectul săptămânii, forțele aeriene nu sunt doar avioanele și piloții. Aș vrea să dezvoltăm, pentru că și aici s-au făcut pași importanți în anii de când avem buget serios la apărare. Am trăit să o vedem și pe asta, Patriot și alte capabilități la care nici nu puteam visa în anii, nu știu, din urmă, 15-20 de ani.
Atât sistemele Patriot cât și sistemele Hawk execută misiunea de luptă permanentă acum în timp de pace. Este necesar datorită situației de securitate. Revenim iarăși la oameni. În timpul ăsta antrenăm, pregătim oamenii să operaționalizăm încă un sistem și încă un sistem. Țelul este evident ca undeva la sfârșitul anului viitor să avem toate cele patru sisteme Patriot, cel puțin în capacitate operațională inițială, deci să execute misiune de tip poliție aeriană integrată în sistemul de apărare NATO și evident toate sistemele Hawk. Programul Șorad-Veșorad al Armatei României e foarte aproape, se apropie cu pași repezi. Era de mult o glumă cu comentatorul care comenta mult prea repede pentru cât de repede puteau juca fotbaliștii. Cam aici este și pericolul pentru noi. Trebuie să ținem oamenii la o intensitate, la un ritm de pregătire și de mișcare și de flexibilitate în gândire care să țină pasul cu noile sisteme. Atenție, cumva contraintuitiv te-ai putea aștepta ca noile sisteme înseamnă mai puțin oameni necesari. Nu este adevărat. Clar nu este adevărat. E nevoie de mai mulți oameni și cu un nivel de pregătire mult mai mare și multidomeniu. permițându-mi o mică exagerare, ofițerii de rachete, pentru că ați întrebat de rachete, s-au cam îndepărtat de domeniul rachete. Au devenit ofițeri specialiști de computere, de comunicații, de informații. Într-adevăr, necesită o pregătire multi domeniu.
Pentru cei care ascultă la radio acum interviul, ați folosit mai devreme, ați dat o cifră, 3-4 sisteme Patriot și cu celelalte Hawk. Ca om de meserie, explicându-le celor care nu se pricep la asta, este asigurator, sunt destule ca strategie de apărare aeriană pentru România?
Vor asigura pentru distanță mare o umbrelă rezonabilă de securitate pentru România. Să nu uităm că programul Patriot nu înseamnă 4 sisteme, înseamnă 7 sisteme. Demersurile administrative sunt în curs și pentru următoarele sisteme. La sfârșit, pe acest segment ne amintim că apărarea aeriană se realizează cu sisteme cu bază la sol, se realizează multistrat, de sus în jos, da, distanță mare, înălțime mare, medie și cele despre care făceam vorbirea din aur, short range air defense, respectiv very short range air defense. Niciodată nu-i destul. Ucraina, în termeni foarte practici, nu trebuie să fiu un mare specialist, ne arată că niciodată nu sunt suficiente sisteme de apărare aeriană cu bază la sol. Și atunci trebuie să vezi ce necesități ai, cu ce eficiență pot combate țintele de orice natură și de ce nu trebuie să te uiți și în buzunar, pentru că să nu uităm, o singură rachetă costă foarte mult și atunci iarăși ajungi la cât te costă antrenamentul, cât te costă lipsa de antrenament, cât te costă pregătirea pentru luptă a unui astfel de sistem, cât te costă să nu fie pregătit pentru luptă un asemenea sistem. Și da, foarte curând toate cele 4 sisteme vor fi operaționale pentru că nu există altă cale. Suntem, așa ați început discuția noastră, acest 2023 ziua forțelor aeriene. Foarte multe se vor întâmpla în forțele aeriene până la sfârșitul acestui an și ceea ce se întâmplă în aceste câteva luni va fi definitoriu. Să nu uităm, vrând nevrând, ajung din nou la aviație, să nu uităm că F-16 este o soluție tranzitorie și că programul F-35 a început, încep în 2023 și de ceea ce reușim să facem în 2023 depinde prezența piloților români în avioane F-35 în anul 2030.
Pentru că se poate face trecerea de pe F-16 pe F-35 mult mai ușor decât de la MiG.
Absolut și iarăși trebuie să vorbim foarte deschis, este clar că F-35 nu va înlocui definitiv F-16, ci sunt două sisteme care sunt două sisteme diferite, evident, dar sunt două sisteme care vor lupta împreună, se vor antrena și vor lupta împreună.
Înainte de a încheia, nu pot să mă abțin, am fost în Afganistan împreună acum vreo câțiva ani,
când încă umblau dinozaurii.
Încă umblau dinozaurii, da. Și mi-ați povestit pe drumul de întoarcere despre misiuni pe care le-ați executat nu cu mult timp în urmă, poate cu 10 ani, ca pilot pe un avion de transport și misiuni periculoase, misiuni cu trupe speciale. Nu o să vă întreb, că nu puteți să-mi spuneți, evident, gradul de secretizare este încă valabil. Care a fost cea mai grea încercare pe care ați avut-o într-o asemenea misiune?
Cred că a fost o misiune de noapte, când am plecat din Kabul cu probleme la un motor și era foarte, foarte cald. A trebuit să zburăm foarte jos, timp îndelungat. A fost o misiune, haideți să spunem, interesantă.
Erați cu C-130?
C-130, da.
Deci din 4 motoare, unul nu mergea?
Din 4 motoare, unul avea unele probleme, era foarte cald, noi eram foarte grei, erau destule amenințări de la sol. Totul a fost bine, pentru că, la fel, diferența a fost făcută de antrenament. Să ne amintim de acum mulți ani, ceurile noastre 130 nici nu erau modernizate, nu aveau sisteme de autoprotecție, dar, repet, echipajele erau foarte bine pregătite și mai compensam operând noaptea, operând în anumite condiții, operând după anumite proceduri. Ne-am dus și ne-am făcut treaba așa cum trebuie și ne-am protejat pasagerii, asta este important.
Colegul dumneavoastră de promoție din liceu, cred, directorul trustului de presă, Alexandru Leaua, a scris în săptămâna asta în Observatorul Militar o frază superbă la ziua presei militare, care e în 23, adică mâine. La mulți ani, la fel, mulțumesc. Și a scris acolo că un citat evident, un ziarist ar trebui să scrie doar în ceea ce crede și știe că e adevărat. Din această perspectivă, pentru tinerii care aud la radio, pentru viitorul aviației militare, pentru viitorul forțelor aeriene militare, într-o propoziție, două, ce credeți că ar putea să fie așa de important pentru cei care vor bate la poarta unei asemenea instituții și a unei asemenea cariere?
Important este că noi, cei din generația mea, îi invidiem. Cred sincer că toate oportunitățile sunt deschise. Cred sincer că noi toți, leadership-ul din acest moment, din forțele aeriene, ne dorim cu ardoare să reușească, ne dorim cu ardoare să facă o carieră frumoasă, fie și numai pentru că aceste cariere frumoase ale lor, indiferent de domeniu, de arma pe care o au în forțele aeriene, înseamnă succesul forțelor aeriene. Repet, este o oportunitate fantastică, sunt noi sisteme intrând în dotare cu un ritm deosebit, au posibilitatea să facă ceva deosebit cu viața lor, pentru că e o viață, nu e doar o meserie în armată. Cu viața lor în armată au șansa să facă ceva deosebit.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Viorel Pană, șeful forțelor aeriene. Domnule general, la mulți ani și cer senin.
La mulți ani și dumneavoastră.
Ascultați Jurnal Militar cu Larisa Vasile.
Am revenit în direct aici în studioul Radio Timișoara. Înainte de a afla noutățile de la militarii plecați în misiuni internaționale, vă spun că elevii din liceele civile care au absolvit clasele a 9 și a 10 în acest an se pot transfera în colegiile naționale militare în următorul an de studiu pentru anul școlar 2023-2024. Colegiul militar de la Alba Iulia are disponibile pentru transfer 34 de locuri, cel de la Câmpul Lung Moldovenesc 2, la Craiova sunt libere 11 locuri, iar la Constanța 29. La Colegiul Militar din Breaza nu sunt în acest an locuri pentru transfer. Transmiterea dosarelor se poate face în format electronic sau fizic până la data de 31 iulie. Ora 19:37. Acum, cum vă spuneam, avem noutăți de la militarii plecați în misiuni internaționale. Săptămâna aceasta avem vești și de pe nava școală Mircea, plecată în marșul de instrucție în Marea Mediterană. Opriri sunt și în Polonia, Lituania și chiar pe continentul african. Vești aduse de Sonia Raicu și Violeta Proșa chiar acum.
Misiuni internaționale.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier, generat de Batalionul 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea, continuă instruirea în cadrul grupului de luptă din Polonia. În această săptămână, 25 dintre militarii detașamentului au participat la concursul German Marksmanship Badge, organizat de către partenerii germani din cadrul grupului de luptă din Lituania. Aceștia au avut de executat două probe de tragere, demonstrându-și aptitudinile de buni trăgători și obținând insigne atât de bronz cât și din argint sau aur. Capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Concursul a constat în două probe, tragere la precizie cu un timp limitat și după alergare cu pușca de asalt M4 și tragere la precizie într-un interval de timp de 2-4 secunde cu pistolul M17. German Marksmanship Badge este o decorație a forțelor armate germane. Insignia este acordată personalului militar german de toate gradele, dar este permis să fie purtată numai de membrii activi. Militarii străini pot primi de asemenea insignia.
Din Europa ajungem în Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români fac parte din misiunea de instruire a Uniunii Europene, misiune care acordă sprijin autorităților centrafricane. Încă de la începutul executării misiunii, militarii români au fost nevoiți să se adapteze la tot ceea ce înseamnă modul de viață al populației din Republica Centrafricană, un mod cu totul diferit de cel cu care noi suntem obișnuiți. Capitan comandor Ionuț Clapon, șeful detașamentului românesc din Republica Centrafricană.
Traficul de aici este destul de infernal, numai că închipuiți-vă un Logan de-al nostru, da, plin deasupra cu saci de cărbun, la capacitate maximă. Deasupra mai sunt și vreo 2-3 centrafricani puși acolo. Cam așa se merge. În primul rând te întreb dacă mai funcționează și dacă se mai deplasează. E, uite că dacă îl vedem în fața noastră, într-adevăr că se deplasează.
Revenim pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde militarii detașamentului Carpathian Vipers, dislocați în baza aeriană Siauliai pentru executarea misiunii de poliție aeriană întărită în țările Baltice, au sărbătorit Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Potrivit tradiției, ziua categoriei de forțe a fost marcată prin organizarea unei ceremonii militare, în cadrul căreia au fost acordate mai multe distincții membrilor detașamentului care au fost recompensați cu emblema de onoare a forțelor aeriene și emblema de merit în serviciul Armatei României, clasa a 3-a. În timpul ceremoniei, aeronavele F-16 au survolat zona de organizare pentru a întregi tabloul unei aniversări specifice forțelor aeriene. Nava școală Mircea, aflată în marș internațional de instrucție cu 76 de cadeți români și străini la bord, a plecat miercuri 19 iulie după o escală de 4 zile din portul militar din Taranto, Italia. La sosirea navei în port, sâmbătă 15 iulie, marinarii militari au fost întâmpinați de consulul general al României la Bari, doamna Lucreția Tănase. Escala din Italia a însemnat încheierea instrucției pentru 2 cadeți cadeți germani din echipajul navei școală Mircea. Aceștia au primit din partea comandorului Mircea Târhoacă certificate care atestă că au desfășurat activități de instruire practică la bord. Pentru nava școală Mircea mai urmează o ultimă escală în orașul Port Izmir din Turcia, înainte de reîntoarcerea în Constanța din acest marș de instrucție.
Au fost veștile de la militarii plecați în misiuni internaționale. Continuăm jurnalul militar aici pe frecvențele Radio România Timișoara până la ora 20 și vorbim acum despre competiția sub ofițerul soldatul anului, etapa pe brigadă, brigada 18, cercetare supraveghere decebal din Timișoara, competiție care și-a desemnat câștigătorii chiar săptămâna aceasta. Gazda a fost batalionul 184 senzor și apărare antiaeriană, unde au participat militari din cele 5 batalioane sub ordonate brigăzii, 3 din Timișoara și 2 ceva mai departe de noi, un batalion de cercetare supraveghere montană la Brad și un batalion de cercetare în adâncime de la București. Probe grele, zile caniculare, dar ce să mai, câștigătorii locului întâi vor reprezenta brigada în competiția sub ofițerul soldatul anului, etapa pe mari unități și unități subordonate statului major al forțelor terestre. La categoria soldatul anului, locul întâi a fost ocupat de fruntaș Stan, iar la subofițer de sergentul Angel, subofițer specialist în cadrul batalionului 313 din București, pe care le ascultăm chiar acum într-un reportaj realizat alături de colega mea Andra Barbul.
O experiență plăcută, probele nu atât de grele după pregătirea pe care am făcut-o la batalionul în care fac parte, din instrucția pe care deja o cunoșteam și prin care am mai trecut până acum. Ieri am trecut prin probe de tip ateliere, CBRN, geniu, instrucție de front, topografie și comunicații, după care au fost examenele scrise, iar astăzi, cumva, cele mai grele, proba de FM, de sport și tragerea în sine, ultima probă prin care am trecut, care a făcut și diferența punctajului pe care l-am obținut.
Haideți să discutăm despre condițiile meteo, care acum, în aceste zile, nu sunt cele mai favorabile, deoarece este foarte cald. Cum ați făcut față?
A fost destul de cald, într-adevăr, dar cu multă hidratare și cu pauze destul de dese am reușit să trecem prin toate probele cu bine. Nu a fost nimeni să aibă vreo problemă medicală din punctul ăsta de vedere.
Cum i-ați simțit pe colegi?
Colegii destul de competitivi anul acesta. Nu am mai participat până acum.
Cu atât mai mult vă felicităm pentru că ați luat locul întâi neavând experiența acestei competiții.
Vă mulțumesc pentru asta. Pe unii colegi îi cunoșteam deja de la alte competiții la care am participat în trecut. Cu unii sunt chiar buni prieteni și a fost o bucurie să mă revăd cu ei, mai ales de la București până la Timișoara. Fiind un drum lung, nu avem ocazia să ne vedem atât de des. Am 2 săptămâni de când sunt subofițer, tocmai am terminat cursul de,
vă felicităm cursul și pe această
de subofițer în activitate. Și a fost așa, ca un bun început de carieră de subofițer.
Sunt sergent mereu Andrei, sergent de administrație. Este a doua oară când particip la această competiție. Consider a fi o competiție de mare anvergură, în sensul că testează toate deprinderile unui militar pe toate specializările, pornind de la instrucția sanitară până la efectiv trageri. Pentru mine nu a fost atât de dificil, având în vedere că am 10 ani vechime în sistem și am trecut prin fiecare element, prin fiecare probă, pe ateliere, pe specialități. Într-adevăr, îți reamintește întreprinderile unui militar de care ai nevoie. Ți le reîmprospătează. Ajută un militar să ajungă, să-și atingă niște scopuri.
Fruntaș Stan Petre, de la Batalionul 313 pe cercetare în adâncime București.
Iată, ne auzim din nou la competiția soldatul sub ofițerul anului, etapa pe brigadă. Ne-am auzit și anul trecut, tot de pe podium, trebuie să recunoaștem. Cum a fost anul acesta?
Pot spune că a fost puțin mai dificil din cauza vremii, din cauza căldurii, deoarece nu prea a ținut cu noi, au fost temperaturi foarte, foarte ridicate, dar ne-am descurcat cu toții, am dus probele la final.
Locul întâi, mergeți în etapa următoare pe statul major al forțelor terestre. Ce așteptări aveți de la dumneavoastră?
Mereu este loc de mai bine, adică nu pot spune că ești pregătit 100% niciodată și chiar dacă ai un nivel foarte, foarte bun, tot trebuie să lucrezi, să mai perfecționezi, să fii mereu în vârf, să spun așa.
Sub ofițer de comandă al batalionului 184 senzori și apărare antiaeriană Timiș, plutonierul ajutant principal Ilie Tismănaru. Au fost probele practice pe ateliere și probele scrise. Ca probe pe ateliere s-au susținut examinări de instructorii evaluatori la disciplinele CBRN, instrucție de front, comunicații și informatică, instrucție sanitară, și instrucție genistică. Probele scrise au consistat în probe de evaluare lingvistică la limba engleză și proba de pregătire militară generală.
Până în acest moment, cum evaluați pregătirea soldaților subofițerilor?
Ca organizator am constatat că, într-adevăr, la această etapă au venit mult mai bine pregătiți față de anul trecut. Este o provocare și o dorință a celor care au prezentat loturile de a se califica și a câștiga.
Ei vor fi reprezentanții în următoarea etapă, competiția Soldatul Subofițerul Anului, etapa pe statul major al forțelor terestre. Cum îi motivați să dea tot ce e mai bun acolo și să câștige, bineînțeles?
Ca în orice competiție, după cum spunea și părintele olimpismului, Pierre de Coubertin, important este să participi. Ca motivație sunt chiar eu, modelul pe care îl impun, plus comandanții direcți și nemijlociți ai celor calificați.
Înapoi în studioul Radio Timișoara, ora 19:47. Jurnalul militar continuă cu un interviu cu unul dintre piloții care au protejat spațiul aerian românesc în misiunile de poliție aeriană pe care țara noastră le execută încă din 2004, odată cu intrarea României în NATO. Este vorba despre comandorul Silviu Marincaș, comandantul escadrilei 712 elicoptere Geamăta, escadrilă care face parte din baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Despre decizia de a fi pilot, chiar pilot pe aeronavele de luptă, despre misiuni și pasiuni reduse la una singură, dorința de a pilota, de a îndeplini o misiune, așadar comandorul Silviu Marincaș chiar acum.
Totul a început la vârsta de 7 ani, când am văzut primele machete de aeronave, de care evident nu am avut voie să mă ating, pentru că erau machete și nu erau jucării. Mi-am dorit atât de mult încât mi-am promis că atunci când voi fi mare o să am și eu jucăriile mele proprii și personale, adică avioane sau aeronave. Pasiunea asta a mea a trecut uitată pentru toți ceilalți în afară de mine din familia mea, până undeva la 17 ani, când toți colegii mei aveau vise de a pleca la o facultate, de a urma o carieră și eu nu ziceam nimic. Și atunci mama m-a întrebat ce îți doresc să faci. Și ne-am zis, da, băi, ați uitat că eu vreau să mă fac pilot. Și evident că uitaseră, eu n-am renunțat, astfel încât am parcurs toți pașii necesari ca să intru în Academia Militară și să devin pilot. Deși nu știam absolut nimic despre această profesie sau această armă. Am început în școală să zbor în faza inițială de screening aeronave cu elice, aeronave de viteză mică, manevriere, în care se testau reacțiile mele și capacitatea mea de a învăța și de a putea să devin pilot militar la Focșani. După care am continuat zborul pe aeronave reactive de școală, L-29, L-39, iar L-99 la Boboc, lângă Buzău, timp de câțiva ani, până când am ajuns ofițer și astfel încât am ajuns pe aeronava de luptă, ceea ce mi-am și dorit dintotdeauna pe MiG-21. Faza de trecere pe această aeronavă am făcut-o la Bacău, cu revenire la baza mea din Câmpia Turzii. După mai mulți ani în care am făcut conversii pe diferite tipuri de aeronave, completări de ore, m-am decis că e cazul să iau soarta în propriile mâini și am plecat la baza 86 aeriană la Borcea, unde am zburat până anul trecut ca pilot militar pe MiG-21 și acolo am învățat partea asta profesională, acolo am crescut, acolo am trecut de la pilot, la pilot operațional, la comandant de misiuni, la lider de formație, la instructor și, evident, am început și partea administrativă în calitate de comandant și locțitor de comandant escadrilă. Până în momentul de față, în care activitatea cu aeronavele de luptă s-a încheiat, MiG-21 a fost retras din serviciu și am preluat funcția de comandant de escadrilă de elicoptere 712 de aici, de la Geamăta, lângă Timișoara. Și acum urmează să îmi fac conversia pe acest tip de aeronavă, pe elicopter, un lucru destul de nou pentru mine, cu provocările inerente, dar asta după ce îmi îndeplinesc partea administrativă de aceea de comandant al garnizoanei de aici. Îmi doresc foarte mult să ajungem să putem îndeplini misiuni 24/7 fiecare zi a anului și să nu trebuiască să punem efort suplimentar pe nimeni. Pentru asta am nevoie să construim un număr suficient de echipaje care să ne asigure acest obiectiv și fără să încărcăm suplimentar cu sarcini pe cei care deja există.
Ați amintit de retragerea migurilor, ați fost printre cei care au zburat din baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii spre Bacău. Cu ce sentiment atunci?
Am fost 6 piloți, 3 care am plecat de la Câmpia Turzii, 3 care au plecat de la Borcea, la cealaltă baza mea. Ne-am întâlnit într-un anumit punct, tot 6, și împreună am trecut pentru ultima oară la verticala aeroportului de la Bacău. Sentimentele n-au fost amestecate. Eu personal am plecat de la nevoia de a-mi îndeplini misiunea, ultima mea misiune cu Migul 21, astfel încât nu am avut loc de emoții. M-am gândit doar la misiune, m-am gândit doar la ceea ce am de făcut, la condus inițial ceilalți doi colegi de la Câmpia și după care condus și colegii de la Borcea pentru a executa și a ne încadra în timp util la misiunea respectivă, urmată de aterizare și finalizarea ceremoniei, pentru că zborul era doar o parte din misiunea din ziua respectivă, urma și ceremonia de retragere și participa la discursuri și apariții publice, care fac parte din cariera unui pilot, deși inițial toții considerăm că doar o să zburăm.
S-a încheiat un capitol al Migului. Ați simțit că s-a încheiat și un capitol pentru dumneavoastră?
Da, se încheie un capitol și urmează altul. Toată experiența pe care noi am acumulat-o, eu și colegii mei, se transferă în alte structuri, în alte unități, în alte categorii. Știm că avem de învățat, dar în același timp avem și multe să învățăm pe cei la care ne ducem. Parte din spiritul nostru, parte din misiunile noastre, din drzenia și încrâncenarea cu care ne-am dus misiunile până la capăt, se pot transfera și la alte categorii. Astfel încât, deși e un final de capitol, nu e un sfârșit de carieră. E doar un alt început. Putem să-l privim și ca un alt început.
Funcționăm cu toții după câteva credințe pe care le avem. Care ar fi credințele importante după care v-ați ghidat în cariera de pilot și vă ghidați în continuare, bineînțeles?
Pentru mine a funcționat foarte mult că mission first, safety always. Suntem militari și ca atare noi nu zburăm de dragul de a zbura, avem de îndeplinit misiuni fiecare pe categoria de aeronavă pe care o zburăm, dar acest lucru trebuie să-l facem în siguranță. Nu trebuie să uităm că după ce ne îndeplinim misiunea trebuie să ne întoarcem acasă, la familie, la cei dragi, la prieteni și să ne continuăm viața ca membri activi ai societății. Suntem militari, ne facem treaba, îndeplinim misiuni ca piloți, dar după aia suntem parte integrantă a acestei societăți. Și niciodată nu m-am considerat special sau rupt de societate. Sunt un om care, pentru anumite perioade de timp, îndeplinesc niște misiuni în beneficiu întregii populației României și a NATO chiar.
Tot am ajuns la misiuni. Haideți să ne povestiți puțin despre misiunile pe care le-ați avut de îndeplinit ca pilot de aeronave de vânătoare.
Misiunea principală a fost acea de poliție aeriană. Singura misiune a forțelor aeriene de luptă pe timp de pace, cea de poliție aeriană. În sprijinul acestei misiuni am pregătit pentru toată grama de misiune unei aeronave de luptă, dar asta ne-a ocupat majoritatea timpului, cea de poliție aeriană, pentru că a trebuit să răspundem în permanență amenințărilor la adresa securității spațiului aerian al României și al NATO, pentru că a trebuit să răspundem la devieri de la traiecte ale aeronavelor comerciale, la folosirea neautorizată a spațiului aerian. Am fost polițiști aerieni. Am făcut ordine într-un sistem atunci când lucrurile degenerau.
Vă întrebasem și adineori în discuția pe care am avut-o premergătoare a interviului despre gândurile pe care le are un pilot când ajunge la serviciu sau când merge spre serviciu.
Sunt convins că fiecare vine cu gândurile proprii, aduce cu el familia, aduce cu el problemele, dar atunci când intră pe poartă, fiecare lasă în urmă aceste lucruri și se gândește doar la ceea ce are de făcut, la profesia și la cariera lui și la misiunile pe care le are de îndeplinit. E obligatoriu să lași totul deoparte ca să-ți faci în siguranță treaba ca pilot și ca zburător. Personal, pot să vă spun că fiind cu o bucurie maximă la locul de muncă, fac parte dintre privilegiații care sunt plătiți să facă ceea ce le place. De aceea nu am hobby-uri, pentru că tot ce trăiesc și îndeplinesc toate plăcerile legate de activități, le îndeplinesc prin zbor și prin activitatea pe care o desfășor aici.
O decizie care a venit la pachet cu foarte multe renunțări, probabil. Care ar fi, dacă ar trebui să le punctați acum?
Am renunțat la o grămadă de libertăți, odată ce am ales cariera militară și nu cea civilă de a zbura. Am renunțat la multe drepturi, am renunțat la timp și am făcut o grămadă de sacrificii ca să ajung ceea ce mi-am dorit, să fiu disponibil, să fiu acolo unde trebuia să fiu, să mă pregătesc și să răspund prezent atunci când eram chemat să răspund prezent, nu când îmi doream neapărat eu să fac chestia asta. Adică am intrat în rigorile vieții militare.
Pe final, un gând pentru tinerii piloți?
Nu numai pentru piloți, ci pentru întreg personalul care ajută la ridicarea aeronavelor de la sol. Îmi doresc să vină număr cât mai mare. Îmi doresc să fie realiști în așteptările lor, în legătură cu aviația și ceea ce le oferă aviația. Sunt convins că vor găsi un mediu în forțele aeriene române care să-i ajute să crească și să se dezvolte ca oameni și în același timp profesionali.
A fost comandorul Silviu Marincaș, comandantul escadrilei 712 elicoptere Jarmata, escadrilă prezentă cu elicoptere la momentele organizate cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Piloții din vestul țării au fost pe cer la București și la Mediaș. 3 minute până la știrile orei 20. Nu uitați că ne găsiți pe pagina de Facebook Jurnal Militar Timișoara, totodată mâine, duminică, pe TVR1, emisiunea Pro Patria. Ziarul Observatorul Militar se poate citi pe pagina de internet presamil.ro, iar cu această ocazie vă spun că în fiecare an, în 23 iulie, adică mâine, sărbătorim Ziua Presei Militare. Este data la care, în anul 1859, a apărut la București prima publicație a Armatei Române, Observatorul Militar. Încheie aici ediția de astăzi a jurnalului. Eu sunt Larisa Vasile. Rămâneți cu Radio România Timișoara. Să ne auzim cu bine pe curând! Expect